Frú forseti, þeir sem eru kosnir á Alþingi Íslendingar eru kosnir þangað til að láta gott af sér leiða. Það á við okkur í stjórnarliðinu og þá á við þá sem eru í stjórnarandstöðu. Við þær aðstæður er það í rauninni flóknara að vera í stjórnarandstöðu. Fyrir hana er léttast að sverta allt sem frá stjórninni kemur, en getur þetta verið öðruvísi? Getur við breytt þessu og horfum til dæmis á stjórnarandstöðu Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna í Reykjavíkurborg? Þar hafa borgarfulltrúar minnihlutans ákveðið að taka þátt í stjórn borgarinnar af ábyrgð en veita samt aðhald, svo sem skylt er. Ég hygg að við öll sem hér erum getum lært af þeim vinnubrögðum sem þar eru tíðkuð. En það er það kannski betri takt við tíman en gamla stjórnarandstaðan sem leggur sig í líma við að sverta allt sem frá stjórninni kemur, hvert einasta mál. Andi gömlu stjórnarandstöðunar reyndar smátt og smátt að hverfa á sögulum Alþingi sem betur fer og eiga margir stjórnarandstæðingar þakki skildar fyrir að láta ekki stjórnast af hefðbundinni sín, niðurrifs og svartagalls raus. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að mikill þrýstingur hefur verið á ríkisstjórnina að íta til hliðar umhverfis- og náttúruverndarsjónarmiðum til að ná innspýtingu svo kallar í hagkerfið sem oft er nefnd í sömu andrá og stórframkvæmdir. En sagan hefur kennt okkur að það er aldrei mikilvægara en einmitt á samdráttartímum að huga vel að umhverfis- og náttúruverndarsjónarmiðum og standa vörð auðlindir okkar. Umhverfismál skipa mikilvægan sess í framtíðar uppbyggingu Íslands og raunar alls mannkyns. Loftslagið, hlýnun jarðar, vatnið og misskipting auðs eru stóru verkefni 21. aldarinnar. Sjálfbær þróun í víðu samhengi verður að umlíkja alla þá starfsemi sem mótar samfélagið. Leiðarljós sem snýst jafnrétti kynslóðana og jafnrétti þjóðana, virðingu fyrir þeirri náttúru og þeim auðlindum sem við höfum að láni frá komandi kynslóðum. Og svo réttlæti þegar við ákveðum með hvaða hætti við nýtum þau gæði sem okkur er treyst fyrir. Allt þetta þarf að hafa í huga þegar teknar eru ákvarðanir stórar sem smáar. Frú forseti, Vinstrihreyfingin grænt framboð hefur orðið fyrir harkalegri árásum en dæmi eru í langan tíma. Því hefur verið haldið fram að klofningur sé innan raðaflokksins. Það sést nú við endurskipulagningu ríkisstjórnarinnar að flokkurinn hefur ákveðið að standa þétt saman. Við skynjum það öll rétt eins og verkafólk í vinnudeilu að samstaðan er lykill raunverulegra breytinga. Í Evrópusambandsmálinu hefur verið reyndast í okkur sundur. Við erum mörg þeirra skoðunar að umsóknarferlinu eigi að ljúka og það sé best fyrir land og þjóð að þjóðin fái samning til að taka afstöðu til. Þá er því haldið fram og ekki síst af þeim sem þykjast vera bandamenn okkar í baráttunni gegn Evrópusambandinu að við séum að svíkja grundvallar hugsjónir flokksins. En staðreyndin er sú að það er engin bilbugur á andstöðinu við Evrópusambandið í þingflokki Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs. Hjá okkur er engin Evrópusambands andstæðingur betri eða verri en annar. Við höfum staðið saman og við höfum staðið með samfylkingunni í að leysa mál og í því að lyfta Íslandi upp úr kreppunni sem hugmyndafræði sjálfstæðisflokksins bjóð til, sem 18 ára hægri stjórn bjóð til, sem 18 ára hægri stjórn ber ábyrgð á. Í sviftingum hverstagsins er brýnt að horfa fram á við og gera sér grein fyrir því hvert er stemt. Hagvöxturinn er að byrja að skila sér aftur, þá skiptir öllu máli að hafa ríkisstjórn í landinu sem tryggir að hagvöxtunum verði skilað til þeirra sem skapa hann, til almennings í landinu. Tími hákallana er liðin. 18 mánuður eru síðan minnihlutastjórn Jóhönnu Sigurðardóttur tók við í kjölfar hrunsins. Hún styrkti sig í kosningum og hefur nú endurskipað liðsveit sína og ætlar að halda áfram. Hún ætlar að horfa til framtíðar með bjarta framtíðarsýn sem byggir á jöfnuði, náttúruvernd, kvenfrelsi og alheimssýn en ekki þröngsýni. Á 18 mánuðum erum við byrjuð að snúa vörn í sókn fyrir Ísland. 18 mánuður eru skammur tími miðað við þau 18 ár sem hægri stjórn réði hér ríkjum. Það er ekki komið að sjálfstæðisflokknum við stjórn landsins. Ég vil nota þetta tækifæri að lokum til að segja við félaga mínum um allt land. Látum ekki íhaldið ljúga okkur í sundur. Hleypum ekki tortryggni og vantraust inn á okkur, tölum saman af heiðarleika og stillum saman strengina til nýrra verkefna. Látum hugsjónir okkar saman okkar til nýrra tíma í sterkri ríkisstjórn, höldum áfram að láta gott af okkur leiða í þágu almannahagsmuna en ekki einkahagsmuna til umhverfis, í þágu umhverfis og náttúruverndar. Góða stundir.